96.5 FM.
Produzioni da Tal Cristofri.
Il programma.
Il cartelluni Tal Cristofri. Dinia edizioni Wihet Zero Erba Wihet Seba.
I gifiri dwar il cartelluni.
Li waslu għal ħadd 17 ta' April 2011. Jippreżentaw dan il-programm
hawn żewġ imsieħba
fil-għaqda ta' Kristofri. Dan il-programm u msejjes fuq
it-tlet kartelluni li dil-għaqda
toħroġ darba fil-ġimgħa.
Dawn it-tlet kartelluni x'inhu huma?
It-tlet kartelluni huma wieħed moħud mill-Vanġelu tal-Ħadd. Ieħor kwotazzjoni minn Platun u ieħor ikun Qawl Malti.
Mela nibdew.
Nibdew.
Qabel inkomplu nagħtu merħba mill-qalb lill-poplu ta' Għajn Sielem.
Li minn din il-ġimgħa għal tliet se jkun jisma' dan il-programm.
Merħba.
L-ewwel kartellun biex is-servita daħla għandna l-qari tas-silta.
X'inhi s-silta?
Hija s-silta ta' ħadd il-palb li hi meħuda minn San Mattew kap 21 versi 1-19. Min se jaqra s-silta?
Carmelo Muscat.
Meta qorbu lejn Ġerusalem u wasal Betfaġe ħdejn ġebel iż-Żebbuġ bad Ġesu żewġ ix-xipli u qallhom morru r-raħal ta' biswiedkom u malajr issibu ħmara marbuta u felu magħha ħolluhom u ġibuhom u jekk xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa, ejdulu li l-mulej jeħtieġhom u malajr jarġa' jibatom. Dan sar biex iseħħ dak li kien qal il-profeta. Ejdu lill-bint Sion, ara s-sultan tiegħek ġej għandek, ġwejjed u rikab fuq ħmar, fuq felu, ferħ u ħmara. Id-dixxiepli marru u għamlu bħalma għamarhom Ġesu. Ġibu l-ħmara u l-felu. Tefgħu fuqhom il-mnatar tagħhom u qgħad fuqhom. U ġemma nies mill-akbar ferxu l-mnatar tagħhom fit-triq. Oħrajn bdew jaqtgħu l-frijej tas-siġar u ferxuhom mat-triq. U l-ġmiej li kienu mexjin quddiem u dawk li kienu mixi wara bdew jgħidu. U sanna lill-bin David, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, u sanna fil-ħoli tas-smewiet. X'in daħal Ġerusalem tqallet il-belt kollha u bdew jgħidu. Minu dan? U l-ġmiej kienu wieġbu dan hu Ġesu il-profeta minn Nazzaret tal-Galilea.
Wara s-silta għas-soltu niġu għall-Evanġelju. Il-kartellun dwar ħadd il-palm, xiejt?
Jgħid, imbierek minn ġej.
Min se jkellimna dwaru?
Don Paul Galja.
Ħadd il-pann naraw li l-Ġesu dieħel trionfanti f'Ġerusalem. Naturalment trionfanti jekk inti tara mill-aspett tan-nies u l-festa li għamlulu. Ġesu kien jaf però li ma kienx trionf fis-sens li qed jifhmu għan-nies imma l-bidu tal-passjoni tiegħu. Għalkemm tidher f'lajn in-nies bħala trionf bil-ħabiddaq tal-palm u biż-żebbuġ u bl-ajjat ta' Osanna bin David. Pero fl-istess jien Ġesu kien jaf li trionf tiegħu kien se jkun differenti, trionf mhux li jtuħ in-nies imma trionf li jitħalla wara li qum mill-mewt wara l-passjoni tiegħu. Ġesu li jagħżel din it-triq. Ħafna drabi n-nies jaħstaqsu ma' Ġesu ma setax evita l-passjoni. Ġesu kellu tentazzjoni li evita l-passjoni imma ma waqax attentazzjoni. Jiġi Ġesu ma kienx vittma tal-ħażen. Kif forsi nistu ninterpretaw, ma Ġesu għażel li jerfa' s-salib, ġifieri kienet għażla tiegħu. Naraw li f'lejliet l-passjoni tiegħu fl-Or ta' Getsemani jitlob il-mulej biex jista' jkun ibiet minnu dan il-kalċi, però t-talba jkompliha tkun magħmula irrida tiegħek u mhux tiegħi. Din hija t-turment ta' Ġesu li seta' ħarab mill-passjoni. Imma għaliex bħala bniedem beda jibża minna huwa naturali u normali, però l-volontà li jagħmel ir-rida tagħha kienet ikbar, anki kienet tiswilu ħafna. U Ġesu b'dan l-atteġġament tagħha mill-Ġerusalem li għalkemm kienet tidher fl-għajnejn tad-dixxiepli mument importanti li se jwaqqaf is-saltna tiegħu, se jistabbilixxi ruħu, bdew jgħidulu bin David ġifieri qed jirrikonoxxu li huwa re. Ħaġa li qajmet l-ħadab tan-nies u proprju ħabba di wkoll ġie kkundannat Ġesu Nazzarenu Sultan tal-lut hekk kiteb Pilatu ma waġbitux illi xi ħadd jiġi proklamat imsejjaħ re. Imma Ġesu kien jaf illi din kienet se tkun qasira ħafna. Kif nafu l-istorja l-istess nies li jgħidu Osanna bin David kienu probabbilment l-istess nies li ftit wara li jgħidulu salbuħ salbuħ. Imma naturalment din hija kwistjoni ta' nistu nidentifikaw ruħna u kol, poġu ruħna fost dik il-folla, il-ħafna drabi aħna nitkellmu skont kif jitkellem ħaddieħor, ġifieri daqqa ma tiqablilna ngħidu l-wasanna u daqqa ma tiqablilniex ngħidu l-salbu. Ġifieri l-istess poplu maqsum huwa l-istess konflitt li jkollna aħna kultant inkunu favur jew kontra Ġesu. Ġesu li għażel din it-triq, però rrid jagħmel ora ħadd il-palm, rrid li t-trijonf tiegħu jkun differenti minn dak li stennew in-nies. Għaliex ma waqfux Ġesu dan it-trijonf? Ġesu ma waqfux dan it-trijonf għaliex verament kien bin David. Skont l-linja ta' missieru Giuseppe mid-dar ta' David, li kif isibu fir-rakkonti ta' twalid ta' Ġesu, Giuseppe mar biex jikteb lit-tifel tiegħu ġewwa Betlem, il-belt ta' David. U allura Ġesu aċċetta din il-realtà ma tistax jirrifjuta. Ġesu rrikonoxxa li huwa parti minn din it-tradizzjoni l-Udija. U dan din id-dinastija, ġifieri l-linja regali, l-linja tar-rejiet. Però naraw li din kienet pożizzjoni skomda ħafna Ġesu. Ġesu li qatt mariet li jissejjaħ re, qatt mariet li jiġi kulu rrat re wara li l-miraklu tal-ħobs irid jagħmluh re u ħarab. Waħda mit-tentazzjonijiet tad-deżert tax-xita kienet kien di tinżel ta' dura li nagħmlek sit fuq dawn il-bliet kollha jiġri jagħmlu re. Ġesu qatt ma aċċetta din it-tip ta' tentazzjoni volja kienet hemmhekk. Ma Ġesu aċċetta li jidħol f'ħadd il-palm u jissejjaħ re għaliex kien jaf li t-trijonf tiegħu se jkun malajr spjegat fid-dawl tal-passjoni u l-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet. U hekku ta' bil-ħaq li l-kobor ta' Ġesu jidher mhux f'ħadd il-palm imma fil-ħadd ta' wara meta qum mill-mewt kif jirrikonoxxih Tumas mulej tiegħi u alla tiegħi. Hemmhekk it-trijonf veru, it-trijonf ta' Ġesu. Ġesu li għalkemm isuha bħala re u għandna l-festa tiegħu wkoll nagħmluha fl-aħħar tas-sena liturġika, Kristu Re. Però nagħmlu ħażin jekk naraw fir-re fis-sens kemm materjal, kemm politiku ġifieri, jew kellha fis-sens li jurid li joħloq xi forma ta' poter fuq ħadd ieħor. L-awtorità li għandu Ġesu mhijiex ġej mhix l-awtorità tal-bnedmin imma l-awtorità morali. Jiġifieri il-fatt li huwa l-verità fija nnifisha, l-erf tal-Alla magħmul bniedem. Fiedilna San Ġo meta naqraw fil-Vanġelu tal-Miliet, l-erf tal-Alla li sar bniedem dik hija awtorità, dik hija seta' fija nnifisha, u għalhekk Ġesu nipproklamaw re sultan għaliex huwa l-iben tal-Alla, l-verità, l-kelma tal-Alla magħmula bniedem.
Tini kartellun.
Tini kartellun u il-ħsieb u meta ir-ruħ titkellem magħha n-nifisha. Dejni kwotazzjoni minn Platun.
Min se jkellimna dwaru?
Angelo Schwiereb.
Mena rridu nġibu qabel f'moħħna qabel nibdew nispjega l-ħsieb. Id-dinja moderna. Qegħdin f'dinja li qegħdin niġu bbombardjati. Hawn il-mass media, dinja ta' konsumiżmu u ħajja maġila. U għalhekk issa jkun li dan jagħmel ħsieb tagħna mhux ċar. Jiġifieri nibdew naħsbu kif tgħidilna il-medja jew kif taħseb il-massa. It-tradizzjoni nisranija sam il-bidu tagħha u rrid il-bżonn li l-bniedem għandu jitlob. It-talb huwa mezz biex aħna nelbu dan il-pressjonijiet tal-ħajja u ninaqdu malla. U forsi jiet jistaqsi kif nitolbu. U għatajjeb nitolbu billi morru qoddies, nejdu r-rozarju, izza wkoll id-dinja moderna li qegħdin ngħixu, tajjeb ninsibu ftit ħin waħedna. Dan ftit waħedna se jkun fil-Knisja, se jkun qudiem is-sagrament, se jkun fil-kamra tagħna id-dar. F'dan il-ħin aħna nitkellmu magħna nfusna u nitkellmu m'Alla. Il-bniedem għandu tliet relazzjonijiet. Irid jitkellem m'Alla, jitkellem jew innifsu u rrid jitkellem mal-proxbu. Però jekk il-bniedem ma jkunx paċi jew innifsu, ma jistax ikun paċi la m'Alla u lanqas mal-proxbu. Jekk ninħass madwarna, naraw ħafna konflitti. U proprju dawn il-konflitti joħorġu mill-qalb tal-bniedem. Fejn il-qalb ma tkunx kwieta. Fejn il-qalb tkun qiegħda tiġġiela tmaħanfisa. Għalhekk sewwa li f'dawn il-momenti ta' skiet nagħmlu paċi ma' nfusna billi naħsbu kif irid Alla u mhux kif trid id-dinja. Ukoll billi nrawmu fina sens ta' skiet. U provju f'dan is-sens ta' skiet nistgħu nisimgħu l-Alla. L-Alla ma stewx nisimgħu fl-istorbju. Imma l-Alla jridu biss nisimgħu fis-skiet. U meta nħallu skiet, Alla jitkellem mar-ruħ tagħna. Aħna nixbħu dak il-pittur li pitter pittura. U fija għamil bieb minar ġavetta. U meta saqsew il dal-pittura għaliex pitterek għalilhom, aħna l-Kristu rridu niftħulu minn ġewwa. U propju niftħulu minn ġewwa billi mhux biss naħarbu d-dnub, imma wkoll billi nħallu ftit momenti ta' skiet. Dal-mument ta' skiet kif qed se jkunu wara l-qudiesa, se jkunu fid-dar tagħna, se jkunu quddiem is-sagrament. Dan u meta skiet nitkellmu ma' nfusna għaliex li wieħed jiddjaloga miegħu nifsu m'Alla hi ħaġa tajba. Niddjalogaw m'Alla u ma' nfusna. Imbagħad inkunu nistgħu niddjalogaw aħjar mal-proxmu tagħna. Niftakru li l-paċi tibda fil-qalb tagħna u l-gwerer jibdew fil-qlub tagħna. U nħodu eżempju mill-qaddisin il-kbar. Par San Giorgio preka li kien iħoss il-bżonn li jitlob. Mhux biss, anki Kristu kien imur bil-lejl jitlob. U li kien l-istess ibn tal-Alla madankollu ħass il-bżonn li jkun bniedem ta' talb. Għax it-talb għandu ħafna qawwa. Qawwa m'Alla u qawwa wkoll mal-bnedmi. Għalhekk nippruvaw li fid-dinja qegħdin ngħixu ma nittraskurawx it-talb u skiet waħedna.
X'inhu t-tielet kartellu?
T-tielet kartellu nu il-bniedem temminx diskorsu imma emilu.
Min se kellimna dwaru?
Joanne Cini.
Il-bniedem kif inhu irid joqgħod dejjem fuq li jgħid, mhux pereżempju jgħid xi ħaġa u mbagħad ma jagħmilix jew inkella iwiegħed xi ħaġa u l-wieda ma jagħmilix. Nistgħu nieħdu eżempju meta fuq storja, ħanibda fuq storja meta Kristu darba għal storja fuq il-maħfra. Kien hemm sit ta' business insomma u dan kellu l-ħaddiema U il-ħaddim tiegħu kellu jagħtih 10,000 dinar. U dan ma kellux biex għallu se jagħtihomlu u dejjem wiegħdu li se jagħtihomlu lura u qatt ma tajomlu. Allura dan qallu tista' taħfiromli u s-sit qallu wara ħafna insomma qallu mela naħfiromlok. Imbagħad jgħaddi żmien u kien hemm xi ħadd ieħor li lil dan il-bniedem li kellu jagħti lis-sit lilu kellu jagħtih mid-dinar. U meta ġi dan il-wieħed qallu m'għandix biex nagħtihomlok, qallu tista' taħfiromli u dan ma ħafiromlux. Imbagħad in-nies marru jgħidulu lis-sit lill-ewwel wieħed qalulu inti ħfirtomlu u hu ma ħafiromx il-min kellu jagħtih. Dak kif isser illi hu ħakew in-negozjant taħ il-maħfra u lieħor ma taħx maħfra, jiġifieri dan taħ maħfra fuq somma kbira u lieħor fuq somma żgħira laqas biss taħ maħfra. Il-lezzjoni kienet illi aħna bħalma rridu li jagħmlulna jekk irridu nagħtu l-eżempju, aħna rridu nagħmlu dak li ngħidu bil-fatti u mhux bil-kliem biss. Issa eżempju ieħor jista' jkun biex jagħti eżempju, pereżempju meta kienu se jagħmlu l-aħħar ċena u ħaser riġlejn l-apostli għalilhom tridu tkunu għal xurxin. Allura u biex jagħti l-eżempju u beda jaħsel riġlejn l-apostli biex jagħtihom l-eżempju ta' kif għandhom jagħmlu huma iktar il-qudiem. U bħala fil-ħajja ta' kuljum nistgħu nagħtu eżempju wkoll, pereżempju t-tfal. L-għallima, jekk l-għallima jridu jgħalmu t-tfal l-istess ħaġa, dak li tgħid trid twettqu, mhux tgħid xi ħaġa u tagħmel ma twettaqiex jew tgħid il-kontra, pereżempju l-għallima twiet il xi ħadd jew twiet l-istudenti tagħha li jekk jgħaddu mill-eżami se toħodhom ġita x'imkien. Jekk dawn jgħaddu mill-eżami u ma toħodhomx ġita se jkunu. Dak għax ma kienx żammet il-weda tagħha. L-istess il-ġenituri mat-tfal jekk huma pereżempju iwedhom xi ħaġa li jekk joqogħdu kwieti jew jagħmlu l-homework pereżempju jew jagħmlu x-xogħol jew jgħinuhom fid-dar. Mbagħad iwedhom li jixtrulhom xi ħaġa jekk jagħmlu dak li qalulhom. Jekk ma jixtrulhomx meta jkunu wettqu dak li ġalhom jagħmlu, imbagħad it-tfal jitilfu kull fiduċja li jkollhom fil-ġenituri għalhekk meta jikbru mbagħad jistgħu jagħmlu huma stess bħall-ġenituri. Iwed jgħidu xi ħaġa u ma jagħmluhiex. Ġifieri dak huwa ħażin ħafna. Minn dan irrid ngħid li meta tgħid xi ħaġa trid twettaqha. U mhux pereżempju ħafna nies jparlaw ħafna u jgħidu ħafna u mbagħad xin tiġi jassew inno. Il-ħaġa ma jagħmluhiex. Jiġifieri rridu nkunu nies li jekk ngħidu li aħna nagħmlu t-tajjeb u nkunu rridu nagħmlu xi ħaġa nagħmluha u mhux ma nagħmluhiex.
Smajna ħafna tal-imsabiħ, Dun Paul, Angelo, Joanne u kenna il-qari tas-silta minn Karmelu. Issa ħadna irċevejna tal-limna u daqshekk, ma taħsibx li issa bħala nsara imisna nwaslu dan it-tallim lil-ħadd ieħor.
Iva, bħala nsara u d-dmir tagħna li nagħmlu dan.
Fisir dan li xerdu it-talim laħadna.
Billi, nisemaw il-program minn fuq il-radio. U wieħed jista jaqra u jara minn fuq l-internet u jista jisemaw.
dan il-programm jistema fuq l-internet, kif jistema fuq il-radio, fuq li ma siti.
Radio Kristofri 5 u Radio Kristofri 7. Ikun fuq l-internet mit-12 sa 17 ta' April.
Il-mulej Ġesu jenħtieġ ħaddiema biex iresqu iktar nies għas-saltna tiegħu u biex dawk li qegħdin fiha jitħeġġu iktar biex jimxu sew. Kif nistgħu nagħmlu ħidma b'kollaborazzjoni mal-Kristofri biex nagħmlu dan?
Nistgħu niddawnlowdjaw il-kartelluni għal fuq il-kompjuter tagħna u nistampawhom u wara. Nistgħu inqasmuhom lill-individwi u lill-każini u fi knejjes u f'postijiet oħra pubbliċi fejn wieħed jista' jarahom.
Min barra minn fuq l-istazzjonijiet tar-radju, dan il-programm nistgħu naċċessah minn fuq l-internet ukoll.
Iva.
Kif tagħmel biex tidħol fis-siti ta' dan il-programm?
Tiggoogilja Radio Kristofri u hemm jinfetħu tmien siti u tagħżel numru 1 u numru 2. Iktar minn hekk wieħed jista' jissieħeb ma' din l-għada indirizz elettroniku u kristofri@gmail.com. Intenni kristofri@gmail.com. Insalmulkom fi Kristu. Ejjew naħdmu wkoll b'ħeġġa ikbar għas-saltna ta' Kristu.